Iš išėjimo knygos. Viešpats kalbėjo Mozei: eik, nusileisk nuo kalno, nes tavo tauta, kurią išvedė iš Egipto, pagedo. Jie greitai nukrypo nuo kelio, kurį jiems buvau nurodęs. Nusiliedino veršį ir puola prieš jį ant žemės. Aukoja jam gyvulius ir sako: tai jis, Izraeli, yra tavo Dievas, išvedęs tave iš Egipto. Ir Viešpats toliau kalbėjo Mozei: šią tautą aš permačiau kiaurai, tatai tauta kieta sprandė. Dabar tu palik mane vieną, kad mano rūstybė ant jų užsidegtų ir juos išnaikintų. Gausinga tauta aš tave padarysiu. Bet Mozė ėmė maldauti Viešpatį savo Dievą: kodėl tau, Viešpatie, užsidegė rūstybė ant savo tautos? Juk tu su didžia galybe ir tvirta ranka ją išvedei iš Egipto. Prisimink savuosius tarnus – Abraomą, Izaoką ir Izraelį, kuriems tu savo vardu prisiekei. Aš jūsų palikonis padarysiu skaitlingus, kaip dangaus žvaigždės. Ir visą tą šalį, apie kurią kalbėjau, atiduosiu jūsų palikonims. Jie valdys ją per amžius. Ir Viešpats davėsi perprašomas nedaryti to pikto, kuriuo savo tautai buvo grasinęs. Tai Dievo žodis.
Kelsiuosi ir eisiu pas Tėvą. Pasigailėk manęs, Dieve, tu didžiai gailestingas, gerumas tavo beribis, naikinki mano kaltybę, grynai nuplauk mano dėmę, numaskok mano kaltą. Sutverk širdį man tyrą, Dieve, man jį nepalaužiamą dvasę atnaujink. Vai neatstumki manęs nuo savojo veido, praras tavo šventąją dvasę neleiski. Kelsiuosi ir eisiu pas lūpose Viešpatie būsi, manoji burna tave šlovins, manoji Dieve auka tai širdis su grūdus, graudžios nuolankios širdies tu neatstumsi.
Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Timotiejui. Mylimasis, aš esu kupinas dėkingumo mūsų Viešpačiui Kristui Jėzui, kuris mane sustiprino ir palaikė tinkamu užimti tarnystę, nors anksčiau esu buvęs pikžodžiautojas, persekiotojas ir smurtininkas. Manęs buvo pasigailėta, nes taip elgiausi dėl neišmanimo ir netikėjimo. Bet mūsų Viešpaties malonė išsiliejo be saiko, kartu su tikėjimu ir meile Kristuje Jėzuje. Tikras žodis ir vertas pilno pritarimo, jo Kristus Jėzus atėjo į pasaulį gelbėti nusidėjėlių, kurių pirmasis esu aš. Todėl ir buvo manęs pasigailėta, kad manyje pirmame Jėzus Kristus parodytų visą savo kantrybę, duodamas pavyzdį tiems, kurie jį įtikės amžinajam gyvenimui. Amžių karaliui, nemirtingajam, neregimajam, vieninteliam Dievui, te būna garbė ir šlovė per amžių amžius. Amen. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Anuo metu pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti. O fariziejai ir rašto aiškintojai murmėdavo: šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą: kas iš jūsų, turėdamas 100 avių, ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje 99 ir neieško pražuvusios, kolei suranda? Radęs su džiaugsmu, dedasi ją ant pečių ir sugrįžęs namo, susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: džiaukitės drauge su manimi, radau savo pražuvėlę avį. Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio, negu dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti. Arba kuri moteris, turėdama 10 drachmų ir vieną pametusi, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, kolei suranda? Radusi, ji susivadina drauges bei kaimynės ir sako: džiaukite su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi. Sakau jums, Šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio. Jis kalbėjo toliau. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: Tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis, susijėmę savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten, palaidai gyvendamas, išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nei to jam neduodavo. Tada susimastė ir tarė: Kiek mano tėvo samdinių apščiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuosi, eisiu pas savo tėvą ir sakysiu: Tėve, nusidėjau dangui ir tau. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo. Labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo: Tėve, nusidėjau dangui ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams: Kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite. Puotaukime, linksminkimės, nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisiartinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė: Sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui: Štai, jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nė karto nesidavęs, nei ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavo į turtą su kekšėmis, tu tuojau jam papjovei nupenėtą veršį. Tėvas atsakė: Vaikeli, tu visuomet su manimi, ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado.
Girdėjote viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Brangus broliai ir seserys, susirinkę čia į Šiluvą, girdime turbūt vieną svarbiausių švento rašto temų ir paskatinimų mums kiekvienam. Atsivertimas. Tai svarbiausias žmogaus gyvenimo įvykis. Žodynai teologijos sako apie jį, tai visa apimanti žmogaus pasaulėžiūrinis ir etinis persiorientavimas, kuris dažnai eina po stipraus Dievo meilės išgyvenimo. Jėzus tai yra įvardinęs kaip atgimimą iš aukštybių. Tarsi žmogus gimtų iš naujo, tokios reikšmės yra šis įvykis. Apie tai šiandien mums susimena apaštalas Paulius sakydamas, manęs buvo pasigailėta, nes taip elgiausi dėl neišmanimo ir netikėjimo. Bet mūsų viešpaties malonė įsiliejo be saiko kartu su tikėjimu ir meilė Kristuje Jėzuje. Taip, malonė liejasi kiekvienam, kuris atpažįsta kurėjo balsą, kuždantį žmogaus širdyje atsiliepti į jo draugystę. Žmogaus gyvenime tai reiškia atrasti patį giliausią laimės šaltinį. Tai atsitinka žmogui, kuris priema šį pasaulį ne kaip atsitiktinę tikrovę, kuri jį ištiko, bet kaip mylinčio tėvo namus, kurie yra padovanoti kiekvienam mums, o mes kiekvienas pašaukti gyventi šiuose namuose ir atrasti tą draugystę, išgyventi viešpaties artumą, gamtos grožyje ir savo protu bei širdimi atpažinti autorių, sutvėrėją, visos būties priežastį ir visatos tvarkos pagrindą, kurį Jėzus paragino mus vadinti tėvu. Apie jį šiandien mums prabilo tiesiog vienas gražiausių švento rašto tekstų. Taip, būtent jis, mylintis dangaus tėvas, yra tas, kuris mūsų ieško kaip paklydusios avelės. Tai jis su rūpesčiu degasi žiburį ir džiaugiasi, kaip ta moteris pametusi drachmą ir ją atradusi. Tai jis gailestingas tėvas, laukiantis savo paklydėlio sūnaus ir pasitinkantis jį ateinant iš tolo. Tai džiaugsmo priežastis danguje. Pasak Jėzaus, sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėlio. Ar jums, brangieji, kyla džiaugsmas, klausant šią nuostabią istoriją, kad tai yra mūsų tėvas? Kaip svarbu mums tai girdėti iš naujo ir iš naujo, kadangi tai gydo mūsų sužeistą širdis. Galime sakyti, kad šie du sūnus, kuriuos tėvas myli vienodą meilę, nors ir tokie skirtingi, simbolizuoja mus bažnyčios narius ir mūsų visuomenę. Ir mes, kaip tas vyresnėlis, laikomės tėvo įsakymu, bet širdyje esame šalti, o ir patį tėvą laikome skolingu už mūsų nuopelnus. Taip, mes esam taip pat kaip tas sūnus palaidūnas, iššvaistome tėvo turtą, palaidai gyvename, o tada duok Dieve gailėmės ir prašomės į tėvo namus. Pirmiausia, brangiai, šiame pasakojime atskleidžiama tai, kad tėvas visgi leidžia sūnui palaidūnui išeiti. Žmogaus laisvė yra vienas didžiausių slėpinių. Kaip Dievas leidžia tokį dalyką? Kaip Dievas leidžia pasaulyje veiktų sūnums palaidūnams? Kam žmogui duodama tokia laisvė, kad jis gali atmesti net savo autorių ir jo sukurtą tvarką? Kur buvo Dievas, kai 2001 metais rugsėjo 11 dieną Amerikoje teroristai sėdosi prie lėktuvų šturvalų ir nukreipė juos į pasaulio prekybos centro bokštus dvynius New York'e? Kur Viešpas dabar, kai tokie baisūs dalykai vyksta visai šalia pas mūsų brolius ir seseris ukrainiečius? Tuo metu, kai buvo tvarkomi prekybos bokštų griuvėsiai, buvo rastas didžiulis kryžius, tiesiog tobulai įsipjovęs iš metalinių sinių, griūnant dangoraižiams. Jis buvo atsaku ir kurį laiką buvo pastatytas šalia tų griuvėsių ir tyliai liūdijo, kur buvo Dievas, kai žmogus jį atmetė. Jis buvo ant kryžiaus. Čia jis pasirinko prakalbinti žmogaus širdį ir laukti jo atsako, jo atsivertimo. Taip, žmogaus laisvė yra tokia, kad gali ir patį Dievą nukryžiuoti. Žmogaus sukūrimas pagal Dievo paveikslą reiškia taip pat ir laisvę nepaklusti kūrėjui, jį atmesti, palikti ir iškeliauti į tolimą šalį. Kai sūnus palaidūnas nusprendė palikti tėvo namus, niekas negalėjo jo sulaikyti. Jis su tėvu norėjo atsisveikinti visam laikui, o tėvas kantriai jo laukė. Jis kentėjo, jo meilė kantri. Jis žinojo, kad nėra kitos priežasties laimėti sūnaus širdį, kaip tik žinia, kad jis kantriai laukė jo sugrįžtant. Kas atsitiko šiam jaunėliui toje svetimoje šalyje, kuri čia aiškiai simbolizuoja žmogaus gyvenimą nuodėmėje? Įvyko tai, ką Evangelijos žodžiai apibūdina, jis susimastė. Jį apėmė širdgėlą, apmaudas ir kankinantį akistatą su tiesa. Kiek mano tėvo samdinių apšiai turi duonos, o čia aš mirštu iš bado. Kelsios, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangų ir tau. Būtent šis momentas yra svarbiausia žmogaus gyvenimo transformacija, atsivertimas. Statistika sako, kad tik 9% tikinčių žmonių Lietuvoje gali pasakyti, kas yra atsivertimas ir sakosi esą jį patyrę. O juk tai santykio su Dievu pagrindas, nes atsiversti tai reiškia grįžti pas tėvą. Grįžtantį sūnų tėvas priema besąlygiškai. Kokios gražios tėvo meilės detalės. Pažino iš tolo. Labai susigraudino. Pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O tada dar tas paliepimas tarnams. Kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, paukite kojas. Ir galiausiai iškelta muzika, dainos, šokiai ir puota. Tai žymi žmogaus orumo gražinimą, džiaugsmą priėmimą. Ar mes galėtume taip sutikti iš nuodėmės klajonių grįžtančius mūsų brolius ir seseris, tuos, kurie mus įžeidė, paliko, pasisavino turtą? Ar esame kaip tas tėvas priimantis savo grįžtantį sūnų? Turime pripažinti, kad dažnai esame per silpni tokiam gailestingumui, apie kurį čia kalba Jėzus. Reikia pripažinti mums gerai pažįstamas ir tas vyresniojo sūnaus pasipiktinimas. Dar daug ką turime nuveikti, kad turėtume tėvo širdį. Brangieji, šioje gražioje istorijoje negalime praleisti dar vienos svarbios detalės. Tėvas liepęs papjauti nupenėtą veršį ir puotai užsakęs muziką, viski sūnaus situaciją svetimoje šalyje įvardino be užuolankų. Jis buvo miręs. Tėvas įvardino tiesą, kas buvo ištikę jo sūnų. Tėvo gailestingumas yra džiaugsmo proveržis, kad sūnus suprato šią tiesą, ją priėmė, atgailavo ir atsivertė. Čia Lietuvoje tėvo mylinti širdis mums buvo atverta per mergelės Marijos apsireiškimą Šilovoje prieš 414 metų. Ji susigraudinusi vardino mums pakankamai skaudų dalyką. Kadaise čia buvo garbinamas mano sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama. Ji įvardino tiesą apie mus. Todėl, kad ji yra gailestingoji motina, žinanti, ko labiausiai reikia mūsų širdims, ji pakvietė atgaivinti mūsuose sūnaus garbinimo tradiciją, kuri čia tęsiasi jau nuo 15 amžiaus ir buvo užmiršta. Per tai ir mūsų tauta pajuto, kad viešpat švelniu būdu mus kviečia nepražiopsoti svarbiausių dalykų, tai Dievo garbinimo, taip pat pagarbos tiesai apie Dievą ir žmogų. Tai reiškia pagarbą jo sukurto pasaulio tvarkai. Šiuose šventose mišiuose meldžiamės, kad sekdami mergelės Marijos Jėzaus motinos pavyzdžių, būtume tarnaujanti ir pas mus, ir pas kitus einanti bažnyčia. Šiandienos pasaulyje bažnyčiai tenka labai svarbios užduotis – stiprinti tikėjimą, kurti bendrystę, tarnauti vargšams. Bet vis labiau ryškėja ir kita itin svarbi užduotis – tarnauti tiesai. Tai sunkus pašaukimas, nes įvardinti tiesą neretai reiškia prieštarauti vadinamai viešajai opinijai. Tai gali reikšti atmetimą ar kitų priešiškumą. Pranašas Jeremijas kažkada skundėsi, kad viešpaties žodis man atnešė nuolatinę užgaulę ir pajoką. Bet kai sakau, užmiršiu jį, jo vardu daugiau nebekalbėsiu, jis būna kaip ugnis įsilepsnuojanti mano širdyje. Ta jaučia ir bažnyčia. Ji negali tylėti svarbiais klausimais, nes tai jos esminė žinia. Dievas, žmogus, šeima, gyvybė, laisvė, prigimtinis ir dieviškasis įstatymai. Bažnyčia apie tai negali tylėti, nes ji žino, kad Jėzaus žodžiai, jei druska netektų sūrumo, kuo ją reikėtų pasūdyti, taikomi tiesiog jai pačiai taip pat. Mūsų broliai ir seserys kovoja už laisvę, gūdžiai sovietiniais metais patyrė šią tiesos sakymo kainą. Šiemet minime 50 metų nuo Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos pasirodymo. Tai buvo drąsi iniciatyva, nežiūrint pavojaus gyvybei, skelbti tiesą apie tikrąją situaciją šalyje. Mūsų eminencija Sigitas Tamkevičius tai labai gerai žino, nes buvo ištremtas į Sibirą, kaip ir kiti mūsų broliai ir seserys, kurie buvo kalinami, tardomi, persekiojami, nes bandė nesitaikstyti su sovietinė ideologija. Tai buvo drąsus apsisprendimas sakyti tiesą ir atsisakyti kartoti sovietinės pasakas apie tai, kaip mes laimingai ir sočiai gyvename. Kronika tiesiai įvardino tikrąją padėtį. Tikinčių teisės paniekintos, religijos laisvės nėra, žmonės persekiojami vien tik dėl to, kad tiki į Dievą ir net gal sugalvoja atvykti į Šiluvą. Nors dabar galėtume sakyti, tai praėjęs laikas ir ta problema išspręsta, tačiau ir šiandien stebime visuomenėje procesus, kur tiesos apie Dievą ir žmogų sakymas tampa nebepatogus. Ar nebus, kad šiandieninė visuomenė, kaip tas jaunėlis sūnus, iškeliauja į svetimą šalį, tiesiog keisdama žmogaus orumo, laisvės ir teisės savokas, kurios tiek daug amžių buvo pagristos biblinę pasaulėžiūrą ir kuri yra demokratinių visuomenių susikalbėjimo ir sutarimo pamatas. Juk tai ir yra priežastis, kodėl, pasak popiežiaus Pranciškaus naujausios enciklikos, visi esame broliai, fratelli tutti. Su skausmu širdyje sekame įvykius Ukrainoje ir nuolat atlaiduose meldžiamės mergelės Marijos litanijos kreipiniu – karalienė taikos, melski už mus. Prieš mūsų akis veriasi karo siaubas, kurį sugebėta pavadinti specialiaja operacija. Tai terminas, kuris turėtų nuslėpti tiesą apie tikrąją padėtį. Tačiau ir vakarų pasaulį ištiko netikėti iššūkiai. Šiandien kuriami terminai veiksmams, kurie taip pat stengiasi paslėpti jų tikrąją prasmę. Pavyzdžiui, reprodukcinė sveikata, kuri iš esmės reiškia teisę į užsimezgusios gyvybės nutraukimą. Arba dviejų žmonių santoka, kuri iš esmės legalizuoja tos pačios lyties santokas, arba socialinė lytis, kuri kalba, kad biologinė lytis nėra svarbi, neva žmogus pats apsisprendžia, kuo nori būti, O švento rašto pradžios knygos sakinys, kad Dievas žmogų sukūrė kaip vyrą ir moterį, yra atgyvenusios. Amerikos nepriklausomybės deklaracijoje yra žodžiai. Šias tiesas laikome savaime suprantamomis. Tai reiškia, kad yra tam tikros sampratos, kurios negali būti keičiamos, nes jos yra savaime akivaizdžios. Tai vakaruose ilgus amžius buvo įprasta vadinti prigimtiniu įstatymu. Jis yra žmonių tarpusavio susikalbėjimo pagrindas, teisės ir teisingumo matas, pagaliau visuomenių stabilumo garantas. Jei nėra sutariama dėl pamatinių sąvokų, visuomenė gali ištikti susipriešinimo krizė, kuri ypač pavojinga kraštuose, kurie nori išlaikyti laisvę ir nepriklausomybę nuo tironų. Praėjusiais metais čia atlaiduose buvo perskaitytas tekstas pavadintas Šiluvos deklaracija. Tai pastanga įvardinti tas savaime suprantamas tiesas, kurias visi turime saugoti. Žmogaus gyvybė nuo pradėjimo momento iki natūralios mirties, vyro ir moters prigimtinį skirtingumą bei lygiavertiškumą, šeima kylančia iš vyro ir moters santokos, kraujos ir giminystės ryšių, tėvų teisė pagal savo dorovinius principus auklėti savo vaikus ir sąžinės, religijos bei žodžio laisvę, kuri saugo visuomenę nuo totalitarizmo pagundos. Pagarba šioms tiesoms yra suprantama, kad taip atsiliepiame į mergelės Marijos kvietimą, nuskambėjusi čia Šiluvoje, garbinti jo sūnų. Tai reiškia gerbti jo paliktą žodį, užrašytą šventajame rašte ir jo tvarką, užkoduotą jo iškeliausiame kūrinyje žmoguje. Brangieji, susirinkę čia į Šiluvą, atvykstame patirti Dievo gailestingumą. Mums dovanojami atlaidai, kurie reiškia, kad Dievas pasiruošęs mus priimti iš klajonių svetimoje nuodėmės šalyje ir dovanoti tėvo namų džiaugsmą. Jis mūsų ieško ir kelia puotą, kai mūsų randa. Koks didis džiaugsmas, brangieji, mums paruoštas, jei esame pasiruošę sugrįžti ir apsikabinti mūsų mylintį tėvą. Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja savo maldos laiką ir patiria mylinčio tėvo artumą. Brangieji, visi esame bažnyčia pakviesta skelbti šią gerąją naujieną. Visi esame mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jo sūnų. Būkime ir mes Dievo meilės apaštlais, pasiruošę paliūdyti apie mumyse gyvenančią viltį, nes visi esame broliai, laukiami svetingose tėvo namuose. Amen.